В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Це «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. У найближчі півгодини розповімо вам про таке. Про що говорили у Брюсселі сьогодні керівники інституцій Євросоюзу та представники українського уряду? Що хорошого і не дуже, на думку експертів, у бюджеті на 2018 рік? А також наскільки здешевшають електромобілі в Україні та чому росіяни не хочуть поховати мумію Леніна? Але спочатку новини, їх підготував Антон Шульга.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що не допустить політичного втручання у діяльність українських антикорупційних органів.
Ефективність роботи антикорупційних органів має бути не в кількості прес-конференцій, а в кількості корупціонерів, які будуть запроторені за грати. І не виключає навіть певного змагання, хто більше, ефективніше продемонструє притягнення до відповідальності корупціонерів. Парасольки від антикорупційних органів немає ніхто.
Сказав Порошенко 8 грудня у Вільнюсі. Напередодні директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів України, Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це сталося після повідомлення про зареєстрований у Верховній Раді законопроект, що спрощує процедуру звільнення керівництва антикорупційних органів. Своє занепокоєння цим документом також висловили представники Світового банку, Європейської служби зовнішніх справ і Держдепартаменту США. До Генпрокуратури надійшла заява про кримінальне правопорушення від заступника міністра юстиції щодо обшуку співробітниками НАБУ. Розпочато кримінальне провадження. Про це ввечері 8 грудня повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко. У Мін'юсті заперечують твердження антикорупційного бюро про ризик знищення документів, які мали бути надані міністерством у рамках розслідування кримінального провадження детективами НАБУ. У день Міністерство юстиції звернулося до генпрокурора Юрія Луценка через обшуки, які зранку в будівлі відомства проводили співробітники НАБУ.
Ми звертаємося до Генерального прокурора України з заявою про злочин, який був вчинений співробітниками НАБУ сьогодні в Міністерстві юстиції. Це проведення незаконного обшуку та вилучення документів без ухвали суду.
Заявила перша заступниця міністра юстиції Наталія Бернацька. У НАБУ підтверджують проведення обшуків у службовому кабінеті одного з посадовців Мін'юсту і наголошують на їхній законності. Увечері 7 грудня детективи отримали оперативну інформацію, що частина запитуваних документів знищується. В результаті обшуку ця інформація підтвердилась, залишки документів вилучено, йдеться в повідомленні. Міжнародна слідча група, яка веде слідство у справі про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом у 2014 році, обіцяє врахувати дані розслідувальної групи Bellingcat і російського журналу Insider, що одним із фігурантів справи може бути російський генерал-полковник. Як ідеться в повідомленні на сайті прокуратури Нідерландів, інформацію експертів долучають до розслідування. Від інших коментарів слідство відмовилося. 8 грудня міжнародна група розслідувачів Bellingcat і російське видання Insider опублікували спільне розслідування, в якому ідентифікували одну з ключових фігур, що може бути причетна до збиття Боїнга. Експерти стверджують, що особа на псевдо «Дельфін» – це генерал-полковник російської армії в запасі, чинний головний інспектор Центрального військового округу Міністерства оборони Росії Микола Ткачов. У штабі АТО заявляють, що проросійські бойовики обстрілюють позиції українських військових на Донбасі із забороненого мінськими домовленостями озброєння. В цілому з початку доби 8 грудня зафіксовано 15 обстрілів. У свою чергу в угрупованні ДНР заявили про обстріл українськими військовими території поблизу Донецької фільтрувальної станції. В угрупованні ЛНР кажуть про 9 випадків порушення режиму тиші з українського боку за добу. Новим прем'єр-міністром Польщі призначений Матеуш Моравецький, який раніше обіймав посаду віце-прем'єра, міністра розвитку і фінансів Польщі. Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розраховує на хорошу співпрацю з новим головою уряду. Попередниця Моравецького на посаді прем'єра Беата Шидло подала відставку 7 грудня. Про причину свого рішення вона не повідомляла. Тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на західному березі Йордану, у смузі Гази і в східному Єрусалимі. У відповідь на рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Під час акції в містах на західному березі сталися сутички між сотнями палестинців та ізраїльськими силовиками.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Тож тепер більше подробиць, більше інформації, більше думок у програмі «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. У Брюсселі сьогодні на засіданні Ради Асоціації Україна-ЄС представники уряду України та керівники інституцій Євросоюзу підводили підсумки партнерства. Основна інтрига стосувалася ситуації у боротьбі з корупцією, вирішення ситуації на Донбасі та мовного пункту закону України про освіту. За подіями у Брюсселі стежив наш кореспондент Віталій Єреміця.
Мовний закон та проблеми із корупцією та роботою антикорупційних установ. Поміж доволі широким спектром українсько-європейських тем, саме ці дві були в центрі уваги зустрічі делегації України із представниками Євросоюзу у рамках засідання Ради Асоціації. Після зустрічі з представниками України у Брюсселі міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто назвав три принципи, які у питанні мов нацменшин сповідує його країна.
Number one, the already...
По-перше, ті права, які вже мають національні меншини, не можуть бути відібрані. Це принципове і фундаментальне питання, що передбачене конвенціями ООН та Ради Європи, а також заключеною заявою саміту Східного партнерства. По-друге, ми можемо бути задоволені будь-чим, що пов'язане із законом про освіту, але тільки у тому випадку, якщо цим задоволена і угорська національна меншина. Я сказав прем'єр-міністрові Гройсману, що ми попередньо мали провести всі необхідні серйозні консультації, чого зроблено не було. І по-третє, Україна має повністю імплементувати всі зауваження та думки Венеціанської комісії, що, як я зрозумів, Україна має намір зробити.
Прокоментував угорський дипломат, зазначивши, що слід дочекатися повного офіційного рішення Венеційської комісії. З іншого боку, з огляду на всі ті ускладнення, що відбуваються в українських силових та антикорупційних структурах, Євросоюз закликав Україну посилити зусилля для незалежності, дієвості та ефективності національних антикорупційних установ. Голова Європейської дипломатичної служби Федеріка Могеріні закликала Україну посилити антикорупційні установи, їхню незалежність та зробити їх ефективними.
The fight against corruption is the foundation for all reforms. Much has been achieved.
Боротьба з корупцією – це основа всіх реформ. Багато вже досягнуто, однак деякі політичні умови щодо подолання корупції все ще повинні бути виконані. Події у сфері протистояння корупції, які нас, як партнерів України, непокоїть, ми теж обговорювали. Прем'єр-міністр нас запевнив у своєму бажанні та рішучості вирішити це питання. За допомогою Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів Україна заснувала нові антикорупційні установи. Ми закликаємо українську владу посилити зусилля для забезпечення незалежності, здатності до дій та повну ефективність національних антикорупційних установ.
Заявила Могеріні на спільному прес-брифінгу із прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. А ЄС, зі свого боку, буде продовжувати підтримку та моніторинг всіх дій української влади в цій сфері, дала зрозуміти високий представник ЄС із зовнішньої політики. Зі свого боку, голова українського уряду запевнив у продовженні викорінення підстав для корупційності і наголосив, що виконавча влада сподівається на те, що висунута напередодні ініціатива президента внесення до Верховної Ради закону про створення нового антикорупційного суду таки буде реалізована.
Ми, звісно, всіляко будемо підтримувати швидке прийняття цього рішення для того, щоб в Україні в 2018 році запрацював новий антикорупційний суд. Це буде дуже міцний, сильний крок на шляху боротьби з корупцією. Хоча хочу підкреслити, що в рамках нашої роботи, роботи уряду, були зроблені кроки, і ми будемо їх продовжувати, які не залишають поле для корупційності. Це дуже є важливо, знищувати підстави виникнення будь-яких корупційних проявів.
Заявив у Брюсселі прем'єр-міністр. Реформа судової системи, 60 мільйонів євро від ЄС на допомогу регіонам Донбасу, підконтрольним Україні, а також економіка і торгівля, ситуація у сфері фінансів та енергетики. Все це лише частина питань, які нині були на столі переговорів у Брюсселі. Водночас безпекова ситуація і те, що Євросоюз зі свого боку вкотре запевнив, що перебуває на боці України, засуджує російську агресію та вимагає звільнення заручників і чіткого дотримання режиму тиші і мінських домовленостей, ця тематика, що стала постійною на будь-яких європейсько-українських зустрічах, також була присутня і на нинішній Раді Асоціації. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Щодо мовного пункту, то сьогодні Венеційська комісія схвалила рішення щодо положень українського закону про освіту стосовно викладання державною мовою. Як повідомляє прес-служба Ради Європи, комісія вважає законною і похвальною мету України сприяти зміцненню державної мови. Але також вважає, що критика норм щодо навчання мовами національних меншин теж заслуговує на увагу. Повний текст рішення буде опубліковано до 11 грудня на сайті інституції. Бюджет економічного зростання – так характеризують в уряді держбюджет на 2018 рік, який напередодні ухвалила Верховна Рада. У програмі «Ваша свобода» народні депутати Сергій Рудик з фракції «Блоку Петра Порошенка» та Вадим Івченко з «Батьківщини» аналізували ухвалений кошторис. Розмову ввів Віталій Портников. Спочатку Сергій Рудик пояснив, який позитив він побачив у цифрах бюджету 2018.
Порівняно з цими бюджетами, які були у нас після Майдану, це найбільш наближений до терміну, який, власне, застосував, очевидно, прем'єр-міністр. Я не думаю, що це на 100% зростання, оскільки видатки споживання все рівно займають левову частину видаткової частини бюджету, але порівняно з тими варіантами, які у нас були, є підстави вважати саме так. Дороги, інфраструктура, реалізація кількох структурних реформ, які ми проголосували восени, тому підтвердження, зокрема, навіть от, порівнюючи зміни, які відбулися між першим і другим читанням, з'явилися деякі програми, як, наприклад, доступне житло, 100 мільйонів гривень, нова бюджетна програма, якої ніколи не було. Ми постійно депутати на цьому наполягали, але постійно уряд не міг знайти відповідного ресурсу. А, наприклад, 46 мільярдів гривень на дорожній фонд, це, на мою думку, якраз показники, які підтверджують, що це зростання.
От, до речі, я хочу зараз приєднати наші розмови. Вадима Івченка, народний депутат України з фракції «Батьківщина». Як відомо, фракція «Батьківщина» не підтримує проєкт бюджету, і ми запитаємо пана Вадима, чому.
Для нас бюджет, це ми маємо бачити, перш за все, де є зростання. А зростання – це, звичайно, платіжоспроможність нашого населення. От якщо взяти по категоріям, якщо отак для людей, ну, давайте, культура, недофінансування. Далі, медицина. На первинну медицину чомусь на перше півріччя дали менше, ніж на друге півріччя. Тобто перше півріччя вони не встигли створити агенцію цю медичну. Далі, все, що касається соціалки. Ну, по-перше, ми ж не голосували за пенсійну реформу, вони фактично зменшили в цьому бюджеті норматив. Люди з однаковим стажем будуть виходити до нового року і після нового року вони будуть отримувати різну пенсію. Вони фактично убрали автоматичну індексацію пенсій, записали лише 50%, але при тому, що тільки, ну, скажімо, при рішенні уряду, тобто це не буде автоматично, як це пропонувала «Батьківщина». Я вже не кажу про те, що збільшено фінансування на Генеральну прокуратуру, збільшено фінансування на СБУ і на всі правоохоронні органи, які фактично працюють в тилу. Це все відноситься до військового бюджету, але це не є бюджетом Міністерства оборони. Збільшено фінансування на адміністрацію президента, збільшено фінансування на Верховну Раду, на державні органи і так далі, і так далі. Тобто взяти всю соціальну складову, культуру, освіту і медицину зменшене, збільшене лише на державні органи, ну і хочу, звичайно, сказати дороги. Дороги дійсно збільшене фінансування, вони робляться, і це є певний плюс.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Верховна Рада звільнила водіїв від сплати податку та акцизу на ввезення до України автомобілів з електродвигуном. Що означає це для вітчизняного ринку і наскільки подешевшають єврокари, з'ясовувала Наталія Патрікеєва.
З 1 січня 2018 року українці не сплачуватимуть податок на додану вартість та акциз на імпорт електрокарів. Таким чином, вартість цього автомобіля в Україні зменшиться на 17%. Відповідні зміни депутати внесли до Податкового кодексу напередодні. Радник міністра інфраструктури України Олександр Озеран вважає, що такі зміни підтримують вітчизняне виробництво електротранспорту, збільшать інвестиції в цю галузь та вплинуть на розвиток зарядної інфраструктури.
Розроблено разом із ринком, з виробниками, з профільними асоціаціями пакет ініціатив, які направлені не тільки на стимулювання ринку, але й на стимулювання виробництва батарей, комплектуючих до батарей, комплектуючих до електрокарів, зарядної інфраструктури і взагалі електрокарів, електровантажів, електробусів і інфраструктури в цілому.
Голова правління громадської організації Асоціації учасників ринку електромобілів Арсеній Абдураїмов вважає, що скасування акцизів збільшить попит на електромобілі та об'єми продажів офіційних виробників таких авто.
Условия між цими учасниками і офіційними поставщиками, вони фактично урівнюються і, відповідно, конкурентоспособность официальных производителей на сегодняшний день значительно возрастет, и, соответственно, Я думаю, что мы получим гораздо более качественный продукт, мы получим качественное обслуживание, ну, все, что несет в себе официальные поставки.
Першим кроком збільшення цього ринку було скасування ввізного мита на електромобілі у листопаді 2015-го. З того часу їх кількість в Україні постійно зростає. Згідно з даними Асоціації «Укравтопром», за 10 місяців цього року в Україні продали 2225 автомобілів. Це означає, що попит на такі авто зріс на 227%. Назар Шимоне Давида, керівник Tesla Club Ukraine, зазначає, що Україна нині перебуває на четвертому місці в Європі за кількістю приросту електромобілів.
Теперішній крок, він взагалі наблизить Україну по умовах створених для електромобілів, наблизить до Норвегії. Тому що тільки в Норвегії, тільки в Україні, в Європі скасоване ПДВ. Навіть у Євросоюзі воно ще є і, скоріш за все, надалі таким буде залишати.
Керівник Tesla Club Ukraine також зазначає, що автомобілі з електродвигунами сьогодні купують люди різного віку, які не бояться інновацій. Аналітики швейцарської фінансової компанії UBS очікують, що до 2025 року кількість продажів електромобілів у світі сягатиме 16,5 мільйонів. Наталія Петрікеєва, Радіо Свобода, Київ.
Якщо електромобілі справді стануть доступними в ціні, то чи готові люди їх купувати, а не бензинові авто? Із таким запитанням наші кореспонденти зверталися до перехожих Хрещатика.
Звичайно, купував би. Ну, це екологічно, по-перше. По-друге, економічно. По-третє, це рух вперед. Ну і по-четверте, вже це повинно бути у нас розповсюджуватись. Бо машини ДВС – це вже вчорашній день.
Ну, я думаю, якби в мене були гроші на електрокар, у мене було б гроші на його обслуговування, тоді б, да, купила. Я не дуже в них розбираюсь, тому вам не підкажу. У мене вдома саме звичайний Deolano.
100% покупав би. Потому что это не наносит вред экологии, это дешевле, это инновационнее. То есть все за. Даже если они будут дороже, все равно я покупал.
Наверное, бы электрокар все-таки, да, він выгоднейше. И краще для экологии, однозначно. Да, я бы в пользу зробила б экологии.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Я Ірина Штогрин. Нагадаю, що гілки влади мають бути незалежними. А хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його адміністрації? Уже традиційно журналіст Сергій Андрушко провів кілька тижнів біля офісу президента і дивився, чи немає серед тих, хто ходить, прокурорів, суддів, які мали б бути незалежними та триматися подалі від політиків. І чи не заходять до адміністрації президента бізнесмени із сумнівною репутацією та суперечливим минулим? Відповіді у спеціальному розслідуванні програми «Схеми» спільного проєкту «Радіо Свобода» та каналу «UA1».
Київ, вулиця Банкова. Саме тут кабінет президента України і його адміністрація. Знімальна група «Схем» виявила, що в гості до президента чи його підлеглих ходять фігуранти розслідувань НАБУ, представники судочинства та бізнесмени. Так, 1 грудня до адміністрації президента в супроводі охоронця завітав колишній нардеп від Народного фронту Микола Мартиненко, нині фігурант розслідування НАБУ. У квітні його затримали за звинуваченням у розтраті коштів держпідприємства «Східний гірничо-збагачувальний комбінат». За версією слідства, підприємство зазнало збитків на 17 мільйонів доларів, бо уклало контракт за завищеними цінами із компанією підконтрольною Мартиненку. Згодом суд відпустив його. Які справи міг вирішувати Микола Мартиненко у президента чи його підлеглих? Сам він відмовився про це розповідати журналістам.
Доброго дня. Радіо «Свобода». Підкажіть, будь ласка, що ви робили в адміністрації президента 1 грудня в п'ятницю, коли ви відвідували? Не коментуєте?
Через три дні після відвідин адміністрації президента у Мартиненка був суд, на якому, попри протест прокурорів, Мартиненку повернули документи для виїзду за кордон. Проте він не єдиний фігурант розслідування НАБУ, який відвідує Банкову. 10 листопада до адміністрації президента заходить народний депутат Борислав Розенблат. Фігурант відеоагента НАБУ, на якому він розповідав, як може за винагороду посприяти реєстрації законопроекту щодо видобутку бурштину в інтересах приватної компанії. Виявилось, що того дня, коли коли схеми зустріли Розенблата біля офісу президента, він прийшов туди саме по своїй справі.
А узнаю, як там моя заява про захист моїх конституційних прав. Проти мене зробили злочин працівники НАБУ. Ну, а я писав заяву на ім'я президента України. Як він гарант конституції повинен захистити? Ну, проти мене, як народного депутата, було порушено мої права. Перш за все, було незаконний обшук мене в літаку, затримання мене, те, що є порушення конституції. Ну, і саме найголовніше взагалі, ця справа, яка ведеться проти мене, вона антиконституційна.
Так пояснив Розенблат мету свого візиту. Регулярно ходять до адміністрації і представники бізнесу. Наприклад, екс-депутат, а нині керівник міжнародної енергетичної компанії Олександр Добовой. Вечір 27 листопада.
Що ви робите ввечері в адміністрації президента?
Я вважаю, що це моя справа, а не ваша.
Вдруге його зустріли схеми через два дні.
Як настрій у президента України Петра Олексійовича?
Нормально, чудово.
Що він вас запитував?
Питав, чи вас немає під дверю.
А ви з якою метою приходили до Петра Олексійовича?
Сказав, що ви під дверю.
Раніше у розслідуванні програми «Слідство інфо» йшлося, що фінансові операції Київського бронетанкового заводу, продаж техніки за завищеними цінами проводились під контролем трьох представників «Укроборонпрому», нібито родичів Добового. Сам фігурант сюжету тоді заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу. В цілому найчастіші відвідувачі Банкової – це народні депутати та люди, які прийшли сюди нібито у власних справах.
І нарешті з'явився зв'язок із нашим кореспондентом, який перебуває на лінії розмежування. Справа в тому, що у Дніпрі в обласній клінічній лікарні в реанімаційному відділенні від вкрай тяжкого поранення в голову, отриманого в зоні бойових дій на Донбасі, сьогодні вранці помер 29-річний боєць. І перед цим, добу перед цим, загинув так само від кулі снайпера прапорщик 25-ї бригади ВДВ, один із марусених ведмедів. З чим пов'язана така активізація снайперів на фронті? Чому кульове поранення в голову стало чи не основною причиною загибелі українських бійців? Мар'яне, чи здобув ти якесь пояснення для цієї ситуації?
Вітаю, колего. Дійсно, зараз знаходжуся на тому, приблизно на тому самому місці, де загинув от якраз той боєць, який помер в лікарні. Тут пояснюється дуже просто. Нещодавно відбулася ротація, і, власне, заїхали групи там снайперів, які от буває точно б'ють, зокрема і в бойниці, тобто вони працюють більш професійно. Це пов'язується з тим, що все-таки якась кадрова ротація відбувається, чи відпрацьовують якісь навчання, що тут на лінії розмежування дуже часто відбувається, коли приїжджають, зокрема, і кадрові російські офіцери, так пояснюють самі ж військові, приїжджають кадрові російські офіцери і от відпрацьовують певні якісь точні завдання, або ж вчаться воювати, вчаться працювати. Ну і так ми зараз спостерігаємо тут станом на цю годину, станом на цей час. Ну, буквально декілька пострілів відбулося, але от зараз такий режим тиші відбувається на околицях, повністю темно, і з неприємного лише сніг, а поки що все спокійно. Ну, це єдине, що можна зараз розповісти на даному етапі, зокрема, як про снайперів теж.
Дякую тобі. Бажаємо усім, хто там перебуває, бути цілими і неушкодженими. Трасу державного значення Київ-Чоп перекрили освітяни та медики, вимагаючи повернення боргів і заробітної плати. Це було попередження, що якщо гроші не надійдуть до кінця робочого дня 11 грудня, то протестувальники вийдуть на безстрокову акцію. Кому саме не платять зарплату та чому, з'ясовувала Ірина Бреза.
Через борг у 79 мільйонів гривень сотня лікарів та учителів перекрили 8 грудня міжнародну трасу Київ-Чоп біля посту Нижні Ворота на Закарпатті.
Почалося все з садочків, тому що вони не отримують заробітну плату ще з вересня. До них підключилися техпрацівники. Тобто нам пояснюють, як ситуацію. Коштів нема в районі. В районі нема, тому що не дають з області, в області нема, що не дають з Києва.
Розповідає одна з учасниць акції протесту вчителька Підполозянської ЗОШ у Воловецькому районі Наталія Щербей. Закарпатська облдержадміністрація поширила звернення Карпатського форуму народовладдя, який об'єднує гірські райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької та Львівської областей, до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з проханням виділити освітню і медичну субвенцію, а також базову та додаткову дотації до виплати зарплати працівникам бюджетної сфери. Днями голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль направив прем'єр-міністру України урядову телеграму, який зазначив, що такого вкрай критичного становища з виплатою заробітної плати працівникам бюджетної сфери в області не було останні 10 років. Область потребує понад 7 79 мільйонів гривень. Їх очікували до 5 грудня, але гроші так і не прийшли.
Ситуація виникла через відсутність стабілізаційної дотації із Києва. Закарпатська область дотаційна на 76%, тому може забезпечити потребу зарплати бюджетникам тільки за власний рахунок тільки невелику частину. Завжди це усі роки з початку незалежності більша частина покривалася за рахунок освітньої субвенції, медичної субвенції і стабілізаційної дотації.
Коментує Ярослав Галас, директор департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Закарпатської облдержадміністрації. За словами Ярослава Галаса, така ситуація спостерігається фактично по всій країні, але найбільше постраждали дотаційні області. Правозахисник Віталій Грегор, до якого звернулись воловецькі освітяни за підтримкою, каже, про проблему місцеві депутати говорили ще на початку року. До того ж, частина освітян заробітну плату отримує справно, на інших уряд економить.
Згідно змін по законодавству 2016 року було розділено фінансування освітньої субвенції йде лише щодо працівників верхньої ланки, тобто вчителів там, а технічні працівники, а також сільські працівники в сільських садочках, лікарнях і закладах освіти, вони фінансуються з місцевих бюджетів, тобто районних, і за потреби стабілізаційної дотації, вирівнювання надсилає державний бюджет через обласні адміністрації ради і з подальшим перерозподілом на районних радах.
На відміну від Закарпаття, на Львівщині такої критичної ситуації з фінансами немає. У цьому запевняє Любомир Мандзі, директор департаменту освіти і науки Львівської облдержадміністрації. За її словами, існує протермінована заробітна плата середини жовтня, але виплати очікуються наступного тижня.
Це пов'язано з відсутністю коштів місцевого бюджету. Освітня субвенція повністю є достатній ресурс для виплати заробітної плати педагогам у всіх територіях і у всіх районах.
Якщо влада усіх рівнів не вирішить проблему заборгованості перед бюджетниками дотаційних районів, на Закарпатті обіцяють з 11 грудня розпочати безстрокову акцію і перекрити трасу.
Поховати чи не поховати мумію лідера жовтневого перевороту 17-го року Російської імперії Володимира Ульянова Леніна. Думки росіян з цього приводу розділилися. Опитування провела Левада-центр, а кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова розпитала соціолога Левада-центру Дениса Волкова, що означають ці результати.
Ми просто задали вопрос в новій формулюванні.
Ми просто поставили запитання в новому формулюванні. У нас до цього було більш дрібно сформульовано два варіанти перепоховання і третій варіант – залишити як є. Зараз ми запропонували просто вибрати – так чи ні. Винести або залишити тіло і отримати фактично 50 на 50, точніше 41 на 41, решта вагалися. Ми бачимо, що суспільство всієї проблеми, якщо питати або-або, воно фактично розколотим навпіл виявляється. Зрозуміло, що ті, хто проти поховання, це ті, хто жили за часів радянської влади, люди похилого віку. Багато з них досі голосують за КПРФ, вважають себе комуністами. Для них це просто частина їх життя. Молодші, більш освічені, швидше виступають за поховання.
Тобто людей не бентежить, що посеред країни фактично лежить мумія.
У цих категоріях, мені здається, дуже мало хто мислить. Мені здається, для тих, хто виступає проти поховання, це просто частина їх життя. А він завжди був там. Це частина Радянського Союзу, частина того пантеону, який там був, частина тієї ідеології, яка була, з якою людям, які прожили все життя, при цьому досить складно розлучитися. І вони кажуть, давайте не будемо ворушити минуле, що сталося, те сталося, а далі не потрібно. А іншим, хто виступає за, їм просто все одно.
А російське керівництво в такій ситуації на чиєму боці? Або воно просто вважає за потрібне не торкатися цієї теми?
Мені здається, що керівництво у нас зазвичай дуже прагматично ставиться до цього. Оскільки суспільство розколоте майже навпіл, то я думаю, що просто не будуть нічого вирішувати. Бо зазвичай або приймаються популярні рішення, або приймаються рішення, які можна якось інтерпретувати і пояснити більшості, але коли є такий досить великий опір, я думаю, що це питання просто залишать. За великим рахунком, всім все одно, лежить він там чи не лежить. Лише невелика кількість людей розцінює це питання в християнському сенсі, з точки зору моралі, що потрібно людину поховати і так далі. Я думаю, що це дуже мала частина мислить в таких категоріях. Для інших це або ідеологічне питання, або просто це питання для них не актуальне.
Питання для них не стоїть.
На цьому програму «Свобода сьогодні» завершено. Я, Ірина Штогрин, бажаю вам всього найкращого. Одразу після новин слухайте «Право на дію» про розширення можливостей для жінок в українському війську.